iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji bomo spregovorili o razlogih za negativno demografsko sliko Tolmina in pričakovanjih občine, zastojo prenove Ptujske tržnice zaradi arheoloških raziskav, dostopnosti Ljubljane za gibalno ovirane osebe ter vzpostavitvi posebnega zeliščarskega centra v Škocjanu. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občine, kjer je poseljenost bolj redka, imajo več stroškov z izgradnjo različne infrastrukture. Zato pričakujejo, da bo imela država več posluha zanje. Poklicala sem župana občine Tolmin, Uroša Brežana, ki je eden od 11 županov, ki so na ministra za infrastrukturo Antona Medveda naslovili pobudo za spremembo zakona o financiranju občin. Prepričani so, da je formula za izračun primerne porabe, kot je predlagano v sedanjih spremembah zakona, neustrezna.
Želeli smo izpostaviti velike, površinsko velike, demografsko ogrožene, redko poseljene občine, ki z spremembo zakona o financiranju občin in znotraj tega spremembo formule, ki ureja primerno porabo, izgubljamo zelo veliko sredstva. Vladi Republike Slovenije pa predlagamo, da vsem občinam skozi poprečnino zagotovi dodatna sredstva za naše naloge, da najde način za zagotovitev razvojnih evropskih ali državnih sredstev tudi za manj razvita, demografsko ogrožena in redko poseljena območja v zahodni Sloveniji, da intenzivira vlaganje v prometno, tako cestno kot železniško infrastrukturo na našem območju, ter da končno v državnem proračunu zagotovi tudi sredstva za izvajanje razvojnega dela zakona o Triglavskem narodnem parku. Težko rečemo, da vse te občine živijo samo od turizma, pomembno je tudi gospodarstvo, pomembna je industrija, pomembno je tudi kmetijstvo, sploh če govorim zdaj o Soški dolini, o Posočju. Odnos države lahko rečem, da se je v določenem delu spremenil tudi v pozitivno smer. Ministru za javno upravo, gospodu Rudiju Medvedu, je treba priznati, da se je lotil na sistemski ravni tudi funkcioniranja in financiranja občin, da je pripravil del zakonodaje, ki znižuje stroške vsem občinam v Sloveniji. Upam, da bo ta zakonodaja potrjena, ko bo prišla na mize poslancev in pa državnih svetnikov. Ja, po drugi strani pa se čutimo te občine nekoliko zapostavljene, smo redko poseljene, imamo izjemno velike površine in iz tega naslova izhaja veliko, veliko stroškov, ki jih je skozi zadnji sistem financiranja zelo, zelo težko zagotavljati.
Kakšna je demografska slika v Tolminu? Mladi zapuščajo območje?
To je na nek način težava vseh občin severozahodne Slovenije, periferije, obmejnih območij. In ja, brez sredstev, da se tem trendom lahko upremo, bomo zelo težko razvijali naše občine in te predele naše države na tak način, da bodo bolj zanimive tudi za mlade.
Minister za infrastrukturo Anton Medved je županom že odgovoril. Meni, da je do hude krvi prišlo, ker so po dogovoru vlade z javnim sektorjem za dvig plač občinska združenja ves čas ponavljala, da je z novim zakonom o financiranju občin treba kompenzirati tudi za primankljaj zaradi dviga plač, ter s tem spremeniti formulo izračuna primerne porabe občin. Spreminjanje formule, ki je po besedah ministra precej večplastna, se mu poleg zahtevnega dialoga o znižanju stroškov občin zdi prevelik zalogaj. Formula je nekakšna vezna posoda. Ko vzameš na eni strani in premestiš na drugo stran, je potem nekje več, druge manj, je opozoril Medved. Hkrati je poudaril, da so spremembe financiranja občin zaenkrat zgolj predlog in bo šele javna razprava pokazala, kaj je sprejemljivo za najširši krog občin in državni proračun. Šele potem bo prišlo do pravega predloga zakona, je dodal. Poudaril je še, da v delovni skupini znižanja stroškov ne nameravajo vezati neposredno na višino poprečnine, kar je bil tudi cilj ob začetku priprave tega svežnja zakonov. S finančnim ministrstvom se še niso uskladili glede višine poprečnine, ta dialog bo z občinami stekel še pred koncem meseca. Na ministrstvu pričakujejo, da bodo z občinami hitro našli skupni jezik in da bo višina poprečnine višja od izračuna, ki ga je objavilo finančno ministrstvo. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ptujska mestna tržnica, ki jo prenavljajo z evropskim denarjem, bi morala zaživeti že sredi poletja, a temu še nekaj časa ne bo tako. Prejšnji župan Miran Senčar je 4,8 milijona evrov vredno pogodbo pred letom dni podpisal s podjetjem KPL, ki bi po pogodbi dela moral končati v 210 dneh, a je središče najstarejšega slovenskega mesta še vedno razkopano. Kot je povedala Nuška Gajšek, županja Ptuja, ki je najodmevnejši projekt njenega predhodnika podedovala, se je projekt zavlekal tudi na račun arheoloških raziskav in številnih zanimivih najdb, ki jih niso pričakovali.
Vse dela, arheološka dela zaključujejo, kar je seveda zelo spodbudno za vsa nadaljna dela, ker ko bodo arheologi končali svoje dela, potem lahko seveda gradbišče zaživi v polni meri in da se res dela stečejo. Seveda imamo še nekaj odprtih zadev, to je sanacija opornega zidu v tej majhni ulici.
Vse skupaj pa, kot smo v Sloveniji navajeni, bo prineslo dodatne stroške. Obnova zidu bo stala dodatnih 150 tisoč evrov. Za polovico so se podražila arheološka dela, še nekaj več denarja bo potrebno za sprva nenačrtovano napeljavo toplovoda. Skupaj to pomeni za približno 400 tisoč evrov dodatnega denarja. Arheološke raziskave sicer obsegajo 5000 kvadratnih metrov prostora. Kot je povedal arheolog Samohvalec, so nekaj osnovnih podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo imeli, vendar doslej na tem območju niso bila izvedena kakšna obširnejša gradbena dela.
Tako da smo se v marsikaterem momentu pa na marsikaterem kvadratu zelo presenetili z dobljenimi podatki in rezultati. Teda zdaj v globalu lahko ta cel prostor razdelimo na dva, in sicer na severnega pa na južnega. Severni je tisti, ki je nekdaj bil del mesta, južni je pa tisti, ki je počasi postajal šele del Ptuja. Se pravi, Slomškova ulica, pa to, kar je neposredno pod Slomškovo ulico, je že v rimskem času bilo čisto normalno del mesta, poseljeno z objekti. Trenutno datacijo, pa pravim, zdaj še raziskave potekajo tu nekje od prvega stoletja, konca prvega stoletja do nekje zaključka tretjega. Se pravi, gre za neko komunikacijo, ki je potekala od grajene na eni strani, povezava s cesta šla pa proti Ptujskemu gradu. In ob tej cesti, ob hribu, so bile pa lepo postavljene objekti, ki niso najbolj trivialni zaradi tega, ker ravno to, kar zdaj odkrivamo, je, da so to zelo dodelani ometi v objektih, da so tudi neke poslikave na freskah, v ruševinah, kar pomeni, da so to mogli biti kar, bom rekel, ene bogate hiše. No.
Raziskave so po besedah Hvalca potrdile tudi, da rimsko mesto na območje današnje tržnice skoraj ni segalo. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ljubljana je gibalno oviranim osebam relativno dobro prilagojena, še vedno pa obstajajo nekateri predeli in javni objekti, ki za invalide niso dostopni. Informacije o tem je mogoče najti v posebni aplikaciji, ki jo je razvil Aljoša Škaper v sodelovanju z ženo. Aljoša je zdaj z nami za nekaj dodatnih pojasnil. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Zakaj ste se odločili za razvoj te aplikacije?
Svojo skupaj z ženo nekako na podlagi lastnih izkušenj, ko so opazila pač pri potovanjih, da manjkajo prave informacije za nekoga na vozičku oziroma da je težko najti kredibilne informacije, pač kar se tiče potovanj, kar se tiče same dostopnosti mest, pa potem predvsem dostopnosti prenočišč, kopalnic, objektov. Zdaj zgodilo se nam je tudi, da so nekje trdili, da imajo dostopno, pa potem se na licu mesta se je izkazalo, da temu ni tako. Tako smo želeli olajšati vsem turistom, ki bi radi prišli v Ljubljano, počeli prihraniti dejansko čas. Tako da vsi skupaj ste vabljeni, da si snamete aplikacijo Ljubljana by Wheelchair. Izdana je bila skupaj sodelovanjem z Zavodom Turizem Ljubljana tudi. In ja, dejansko je pač njen namen prihraniti čas turistu, da ne išče informacij na 100 krajih, ampak ja, dejansko vse informacije, ki bi nekoga zanimale, so tukaj zbrane na enem mestu.
Kaj konkretno zajemajo podatki in kako ste zbirali te informacije?
Aplikacija vsebuje zdaj že blizu 130 samih dostopnih objektov, katere je možno potem iskati po kategorijah, se pravi restauracije, potem bari oziroma pijača, turistične znamenitosti, javne sanitarije. Poleg teh objektov pa vsebuje še v bistvu same informacije o Ljubljani, potem kratek opis z vidika nekoga na vozičku, se pravi kakšna je splošna dostopnost mesta, in pa nekatere druge informacije, ki jih nekdo, ki je na vozičku, mora vedeti, ker se recimo lahko tudi pogledate, kaj se zgodi oziroma če se vam voziček pokvari, kje si ga lahko date popraviti, kako je z javnim transportom, kako sploh priti do Ljubljane, kako je s parkingom, z javnimi WC-ji. Skratka, želeli smo res zaobjeti vse relevantne informacije na enem mestu.
Kako pa je z dostopnostjo objektov v Ljubljani za gibalno ovirane osebe?
Ljubljana je v bistvu tudi v primerjavi z drugimi, tudi bolj razvitejšimi evropskimi mesti, kar dobro dostopno. Se pravi, peš poti, kolesarske poti, v bistvu zaradi tega je dejansko celo mesto popolnoma dostopno. Z vozičkom se da prideti kamorkoli, tudi na obrobje mesta. Je pa še vedno stanje daleč od idealnega, predvsem bi mogoče tukaj le izpostavil, da ni nobenih poceni dostopnih prilagojenih prenočišč, kjer bi bila tudi kopalnica prilagojena vred z ročkami ob WC-jih. To je žal zaenkrat možno samo še v hotelih, ker pa je samo prenočišče malo dražje. Pa mogoče še druga taka problematika, kakšni lokali, trgovinice v centru mesta oziroma v starem delu mesta, kjer je samo ena stopnica ali pa samo majhen pragec, recimo temu problem oziroma ovira, ki bi se jo dalo čisto preprosto s kakšno klačino ali pa majhno desko rešiti, ampak se žal še ne dogaja to.
Aljoša Škaper, hvala za ta pojasnila.
Hvala vam.
Za vse, ki bi želeli več informacij, pa si aplikacijo Ljubljana by Wheelchair lahko naložite v mobilni trgovini. Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, ki ga občina Škocjan ureja v Zagradu in Zagraškem Logu, dobro napreduje. Če bo vse po sreči, bo nared septembra. O dozdajšnjih delih in tudi o vsem, kar je še treba postoriti, bomo povprašali župana Jožeta Kaplerja. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, tako vam v studiju, kot tudi vsem poslušalcem Radija Ognišča.
Gospod Kapler, zakaj Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, kaj je bistvo tega projekta in komu bo pravzaprav namenjen?
Na tem delu, kjer bo zdaj Zeliščarski center, je bil že park, ki se je v 20-ih letih turistično društvo Zagrad zelo trudilo, nekako pa zdaj v zadnjih letih so nekako pošli moči in je bila pobuda, da občina prevzame to zemljišče, je v površini skoraj 10 hektarjev. In tako smo v letih 2016 tudi pridobili lastninsko pravico in pa smo razmišljali, kako zgodbo nadaljevati in nekako je prišla ideja, da bi nekako začeli zelišči. Zakaj? Nekako na trgu se pokaže, da je zelo veliko zainteresiranost po zemljiščih, po domačih čajih, po mazivih in zato smo šli tudi v to smer.
Kako daleč pa je projekt?
Projekt zdaj traja že drugo leto, seveda najprej smo uredili vhodno točko, kjer smo od gasilskega društva Zagrad v najem vzeli za dobo 25 let objekt, kjer smo ga sodobno preuredili, opremili, kjer bo v samem objektu sama učilnica o zeliščih, bo tudi pakirnica, laboratorij, skratka, objekt bo omogočal za samo delovanje tega zeliščarskega centra. Seveda v naravi pa so postavljene visoke grede, kjer se bodo zasadila vsa ta zelišča in skupaj z društvom Sonček bomo to zadevo tudi vzgajali in seveda prepakirali, posušili, skratka, da bo do zadeve šle na nek način na trg. Seveda ne bo teh zelišč toliko, da bi to omogočilo na venkak, nekako pa si želimo spodbuditi še ostale kmete, ki so okoliški, da bi začutili to priložnost tudi skozi kmetijsko dejavnost.
Omenili ste društvo Sonček, lahko nekaj več poveste o tem sodelovanju z društvom Sonček pri tem projektu?
Ja, društvo Sonček tudi pred leti nekako se iskala potreba za te ranljive skupine, tudi za samo namestitev in občina je pristopila k odkupu ene kmetije, to je oddaljeno nekje 10 km od tega zeliščarskega centra, to je na Bučki, kjer bomo ravno tako preuredili samo kmetijo, gradili nov namestitveni objekt in tam bodo ti oskrbovanci društva Sončka, to so otroci in seveda že malce starejši, z posebnimi potrebami oziroma ranljivimi skupinami, kjer bodo nameščeni. Seveda sem na drugi strani pa videl tudi ta zeliščarski center svojo priložnost, kjer bi se vključevali v vzgojo teh zemljišč in seveda tudi urejanje, tudi že sedaj skrbijo, da je zadeva počiščena, se vključujejo, tako da vidimo priložnost, da bi za te ranljive skupine se lahko vključili tudi v to socialno mrežje, kar jim je njim in njihovim staršem ena velika spodbuda za naprej.
Gospod Kapler, nam lahko zaupate, kakšna je finančna slika tega projekta?
Ja, imamo zdaj tu dva projekta, ker sem rekel to ekosocialno kmetijo, kjer je tam vrednost ocenjena na 400 tisoč evrov in še nekaj več. Ta zeliščarski center pa je seveda ocena 250 tisoč evrov. Tudi nekaj nepovratnih sredstev dobimo iz Evropskega sklada preko Razvojnega centra Novo mesto. Ostalo pa bo financirala občina Škocjan, tako da ocenjujemo 250 tisoč evrov odhodkov iz občinskega proračuna.
Septembra želite, da bi bilo vse nared, kaj vse je še treba urediti do takrat?
Zastavili smo si določen cilj, dokdaj urediti, tako smo tudi o prijavi zapisali. Zadeve treba še malce sfinalizirati, v glavnem, kot sem že omenil, gredice so postavljene, urejena je tudi okolica, v samem parku so prenovljeni mostički, ograje in seveda sam ta vhodni del, ki nekako rabi še samo asfaltacijo pred samim objektom. V glavnem pa so stvari na svojem mestu, tako da še pač se zadeve treba počistiti in nekje septembra računamo na samo otvoritev in seveda predajo tega objekta tudi v samo funkcijo.
Gospod Jože Kapler, hvala in srečno pri projektu.
Ja, hvala tudi vam in seveda vsem vašim poslušalcem Radio Ognjišča. Srečno iz Škocjana.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v tokratni vdaji vse, pripravili smo jo Tanja Dominko, Helena Križnik, Alen Selihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Poslušalke in poslušalci, vam pa lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste vdajo Iz naših krajev.